слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар. Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життя для тих, хто шукає праведності.
В другу неділю Великого посту церква вшановує пам'ять святителя Григорія Палами, покровителя християнських мовчальників і молитовників, яких називали в давнину безмолвниками та подвижниками. Вони намагалися зберігати тишу в серці, ховаючись в далеких обителях на горі Афон, відрізані від усього світу морем та скелями. У печерах, де вони жили, багато хто живе і досі. Чому ж саме цього святого ми прославляємо сьогодні в час Великого посту? Тому що саме в цей час нам важливо дізнатися чи нагадати собі про значення мовчання та безмовності. Яке наше життя? Воно приходить завжди в нескінченному шумі і суєті. Весь побут сучасної людини супроводжується масою звуків, шумами навколишнього життя. Людина, особливо та, що живе в місті, постійно чує шум, ревуть автомобілі, проходять юрби людей. Лікарі кажуть, що це руйнує здоров'я. Але ми з вами будемо говорити про інше. Це розсіює наш душевний стан зосередження. Ми з вами вже відвикли від тиші. Багато хто з нас, опинившись вдома на мить, у тиші вже почувається ніяково і неспокійно. Прийшовши додому, відразу вмикаємо телевізор. Їдемо в авто, включаємо радіо. В голові у нас пусті думки, і разом ми не можемо спокійно помовчати. І скільки зайвих слів. І от все це сум'яття, суєта, яка пожирає наше життя, не дає людині звернутися до себе, згадати найголовніше. Можливо, такий темп і ритм життя і створює видимість якоїсь зайнятості, активності. Проте шкодить душі, внутрішньому стану людини, впливає на нервову систему. Метушня ця триває до самого останнього нашого подиху. Іноді, коли хвороба жорстокою рукою зупинить наш біг, прикує нас до ліжка, і ми раптом опинимося відірваними від загального бігу, нам вдасться побути наодинці з собою. У такі хвилини ми починаємо думати. А для чого ж ми жили? Куди бігли? Заради чого поспішали? Звідки цей шум в серці, в думках, навколо? Чи не треба було раніше хоча б зрідка шукати собі кілька хвилин внутрішнього спокою, внутрішньої тиші? Як може прийти божественна благодать до людини? Як може вона її осяяти та освятити, коли вона приголомшлена? Коли, мов сліпа, і в своєму бігу не віддає звіту, куди і навіщо біжить? І не чує голосу Божого. Сьогодні ми чуємо Євангеліє про зцілення розслабленого. Апостол і євангелист Марк говорить: «Прийшли до нього, тобто до Христа, несучи розслабленого». Що таке розслаблення? Звідки воно береться? Звичайно, ми всі знаємо, що людина буває розслаблена від голоду, від нервового розладу. Але буває форма розслаблення, яка походить від внутрішнього душевного розладу. Я говорю не про емоції, а про психологічний або навіть часто психіатричний розлад. І ось на що хочу звернути вашу увагу. Стан цієї людини, ймовірно, був пов'язаний не з хворобою, а з тим, що в ньому щось було негаразд. В п'ятому вірші говориться: «Ісус каже розслабленому: чадо, прощаються тобі гріхи твої». Здавалося б, ніякого це не має відношення до хвороби. Але насправді це має відношення пряме, тому що Христос, дивлячись на цього чоловіка, побачив його глибини, побачив, що причина його розслаблення – духовна. Над цим треба і нам задуматися, тому що ми всі знаходимося в стані хвороби. Хто з нас може сказати, що у нього тіло, розум, всі сили душевні в такому ладі, що він у повній гармонії з собою, з Богом, з ближнім, з природою. А якщо не так, то й нас стосується ця євангельська історія. Нам треба заглянути глибоко в себе, поставити питання, що в мені духовно, душевно засмучено? Чому моя тілесність від цього страждає? Чому всі навколо мене страждають внаслідок того, що в глибинах моїх є отрута і є розлад? Голос Божий звучить завжди в тиші. Якщо ви хочете його почути, постарайтеся вирвати з доби хоча б кілька миттєвостей. Для цього нам церква дає правило – кілька хвилин прочитати молитви, прийти в себе і подумати, який був мій минулий день, яким буде мій наступний день, для чого все це. Це важливо. Хто хоче дізнатися волю Божу, шукайте тиші. Хто хоче зібрати свої думки і почуття, шукайте тиші, тому що наші думки і почуття розбігаються, не підкоряються нам. Ми живемо завжди в неуважності. Але справжнє духовне життя людини відбувається тільки в зібраності. Треба зібрати свої думки і почуття в тихій глибині серця, щоб там настало мовчання, в якому Бог вимовляє своє слово, звернене до тебе. Якщо ми не будемо примушувати себе до мовчання, якщо ми залишимося й підвладні житейському шуму, безкінечному бігу, то у нас все життя пройде на поверхні, без глибини, без духовності, без справжньої зустрічі з Господом. Ось чому церква закликає нас боротися з пустослів'ям, марною балаканиною, вживанням дару мови у зло собі. «Поклади, Господи, зберігання уст моїх у двері огорожі на устах моїх», говорить нам Святе Письмо. Ось про це ми молимося, ми просимо Господа, а Він чекає від нас, щоб і ми взяли участь, щоб захотіли цього, щоб ми отримали дар Божий. Мовчання в тиші Його благословення. Амінь.
Слово душпастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 2. Коли через кілька днів знову прийшов до Капернаума, пішла чутка, що він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово. І прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був, і, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому: «Чадо, відпускаються тобі гріхи твої». Були там деякі із книжників, що сиділи і помишляли в серцях своїх, чому цей так богохулить? Хто може прощати гріхи, крім одного Бога? Ісус, відразу зрозумівши духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм: «Навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше, сказати розслабленому: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми постіль свою і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи», говорить розслабленому: «Тобі кажу, встань, візьми постіль твою і йди додому твого». Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи: «Ніколи ще такого ми не бачили».
Сьогодні, у другу неділю Великого посту, Свята Церква пригадує нам чергову подію з життя Ісуса Христа. По дорозі до Капернауму Він зупиняється в одному домі, де зібралось дуже багато людей, і, як каже нам євангеліст Марк, проповідує до них словом. Ревність слухачів, котрі були спраглі Господнього Слова, – була щедро винагороджена, бо вони, з волі Божої, стали свідками і очевидцями нового чуда, яке ще більше скріпило їхню віру, надію і любов до Спасителя. Христос відпускає гріхи розслабленого та оздоровлює його, показуючи таким чином, що саме Він є тим, хто спасає людину цілісно, і тілесно, і духовно. Христос, котрий ходив юдейською землею і сьогодні, невидимо для людського ока, приходить до наших міст та сіл, до наших храмів, до наших домівок, щоб промовляти словом своєї спасенної науки і довершувати нові чудеса. Він, за словами апостола Павла, учора й сьогодні, той самий навіки. Свою милість Він дарує найперше тим, хто докладає зусиль і старань, щоб їх отримати у Нього. Христос навчає, зціляє і освячує сьогодні у церквах, які завжди відчинені для усіх людей. Потрібно лише війти і пізнати безмежну Божу любов. Сьогоднішнє Слово Боже показує нам велике милосердя Господнє. Розслаблений є образом того, як гріх впливає на людину. Він, опанувавши людину, здатен паралізувати не тільки її розум і волю, а й тіло. Гріх чинить людину своїм в'язнем. При зустрічі з Господом, коли ми йдемо до Нього наполегливо, з переконанням, що тільки Він, єдиний, є спроможний відпустити людський гріх, розірвати його окови, тоді стається чудо. І про це чудо ми чуємо сьогодні в Євангелії. Але щоб це відбулося, потрібно зробити перший крок – визнати гріх. Це сьогодні є непопулярно і нелегко. Людина схильна заперечувати свої гріхи. Вона перестала боятися гріха. Для декого він став настільки звичним, що сприймають з насмішкою й іронією тих людей, які намагаються не грішити. Людина боїться забруднення середовища, невиліковних недуг, радіації, але не боїться війни з Богом. Гріх діє на людину як наркоз. Під його впливом вона не здатна чітко розпізнавати кордонів добра і зла, а тому зло поволі, непомітно проникає до людського серця, роблячи його своїм невільником. Апостол Павло каже: «Всі бо згрішили і позбавлені слави Божої». Тому, не визнаючи власного гріха, ми є неправдомовними. І, як каже євангеліст Іоанн Богослов, коли ми говоримо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо, і правди в нас немає. Визнання власних гріхів є першим кроком до спасіння. Пізнати гріх – це не тільки признатися в тому, що ми грішні. Пізнати гріх означає усвідомити його злобу і нищівну силу для нашого теперішнього і вічного життя. Коли розслабленого принесли до Ісуса, то перші слова, які він почув від Христа, були: «Сину, відпускаються тобі гріхи твої». Ісус сказав саме ті слова прощення, яких розслаблений потребував почути. У цих словах він так сильно відчув в серці любов Ісуса Христа до нього, що став на рівні ноги і розпочав нове життя. Усі ми потребуємо почути слова прощення, бо ми всі грішні. Усі ми потребуємо відчути в серці лікувальне зцілення Ісуса Христа, бо всі ми прогрішили проти Бога, ближніх і самих себе. Боже прощення, якого ми так потребуємо, приходить до нас через таїнство покаяння, сповідь. Що потрібно для доброї сповіді? Насамперед, глибоке усвідомлення того, що ми грішні, та віра у безмежне Боже милосердя. Щоб відчути мир, спокій і зцілення, що приходить до нас через прощення гріхів, мусимо щиро визнати, що ми недосконалі, немічні, грішні, що ми самолюбством нашим образили Бога і ближнього, і тим дуже пошкодили собі. Людина не може сама собі вибачити. Не має значення, наскільки часто вона каже собі, що й гріхи її не є тяжкими, не є серйозними. Вони однаково будуть її переслідувати. Дуже важливо, щоб людина знайшла в собі відвагу виявити свою провину через сповідь. Коли ми придушуємо чи заперечуємо цю провину, ми піддаємо свій розум великому тиску, і провина може вийти іншим шляхом. У молодого чоловіка сьогоднішнього Євангелія вона виявилась в паралічі. Господь сказав: «Сину, твої гріхи прощені». І він зцілився духовно та почав ходити тілесно. Завдяки Божому прощенню ми також можемо встати з духовного паралічу і, як наслідок, вирішити проблеми у нашому житті, влаштувати взаємовідносини з ближніми, відновити властиву систему цінностей і ступити в нове життя. Прийди, Господи Ісусе, звільни нас від гріхів, які паралізують наше життя, і допоможи нам. Амінь.
Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вирішив присвятити нашу передачу спілкуванню про старозавітну біблійну книгу, яка має надважливе значення для всіх віруючих людей. Це Псалтир, або ж книга псалмів царя Давида. Багато хто чув про неї, навіть з нецерковних людей, я думаю, але мало хто усвідомлює, наскільки насправді значущою є ця книга для християн усіх без виключення конфесій. До речі, цікаво, що у давнині, ще за часів Київської Русі і надалі, саме Псалтир була основним і часто єдиним навчальним посібником для дітей, коли ті навчались грамоті та читанню. Навіть наш великий геній та пророк Тарас Григорович Шевченко також був настільки під враженням та впливом Псалтирі, що у 1845 році сам здійснив власний переспів 10 псалмів, які можна знайти у невеличкій брошурі під назвою «Давидові псалми». Взагалі, Псалтир або книга псалмів – це воістину унікальна старозавітна книга, яка не має собі рівних ані в Біблії, ані в усій літературній спадщині людства. Тут ви не знайдете якихось богословських концепцій та ідей, якихось розлогих оповідань про епічні події давнини там і так далі. По суті, Псалтир – це древній молитовник. Це збірка зі 150 молитовних поем, чи то поетичних молитв, це одне й те саме. За допомогою цих творів люди звертались до Всевишнього із наміром висловити всю ту різнобарвну палітру переживань, яка складала їхній внутрішній духовний світ. У радощах і скорботах, при переслідуваннях та в часи перемоги, в глибині покаянних почуттів, для висловлення подяки Богові за його милість, а також у безлічі інших різноманітних духовних станів, життєвих ситуацій. Зрозуміло, що ці молитви були написані у контексті певних конкретних історичних подій, які пов'язані з царем Давидом, з іншими персонажами. Але в результаті ці молитви вийшли за рамки того історичного контексту, у якому вони були створені, і набули, можна сказати, самостійного та надісторичного характеру. І тому нині книга псалмів цілком може і навіть повинна бути покладена в основу молитовного життя сучасних вірян. На початку нашого загального огляду пропоную послухати те, із яким захопленням, із яким піднесенням характеризують Псалтир давні великі отці церкви з глибини свого молитовного досвіду та з висоти своєї святості. Один із великих сирійських містиків та пустельників 4 століття, преподобний Єфрем Сирін, пише про те, що молитовне спілкування із Всевишнім за допомогою псалмів може бути звершено представником будь-якої категорії людей. Псалом – це залучення янгольської допомоги, зброя проти непотрібного страху, спокій від денної праці, безпека немовлят, прикраса людям похилого віку, втіха старцям, пристойна прикраса жінок. Святитель Василій Великий, один із беззаперечних стовпів церкви, котрого ми досить часто згадуємо в наших передачах, характеризує Псалтир наступними не менш піднесеними словами. Книга псалмів – це загальна скарбниця добрих вчень. Вона ретельно вишукує, що корисно кожному. Вона лікує і застарілі рани душі, і нещодавно ужаленому подає скоре зцілення, і хворобливе ставить на ноги, і неушкоджене підтримує. Взагалі ж, наскільки це можливо, вона знищує пристрасті, які в житті людському під різними видами панують над душами. І з плином часу протягом століть роль та значення псалтирі зовсім не зменшувалась у християнському середовищі. Майже кожен з представників того чи іншого покоління християн вважав за необхідне висловити своє захоплення цією книгою. Так, наприклад, у 17-18 століттях Меттью Генрі, це відомий англійський тлумач Святого Письма, також характеризував псалтир ось наступними словами. «Ця книга вводить нас у святилище, звільняє нас від спілкування із людьми, політиками, філософами або сперечальниками цього світу і вводить нас у спілкування із Богом, втішаючи та заспокоюючи ним наші душі, підносячи та відносячи до нього наші серця». Часто книга псалмів видається разом із Новим Заповітом, нерідко разом із різними тлумаченнями, поясненнями. Крім того, існує словник тих специфічних термінів, які використовуються у псалтирі, і які можуть бути дещо незрозумілими для тих, хто вперше стикається із таким жанром, як юдейська молитовна поетика. Це книга під досить довгою назвою – «Словник переносних, образних і символічних використань слів у псалтирі» під авторством доктора філологічних наук професора Людмили Павлівни Клименко. Цінність та цікавість цього словника вже очевидна із самої назви. Він допомагає неспокушеній, можна сказати, молитовно недосвідченій людині зрозуміти ті образи, метафори, алегорії, стилістичні прийоми, які ми знаходимо у древніх псалмах. Особливо цінним та актуальним цей словник може бути для тих, хто віддає перевагу читанню псалтирі церковнослов'янською мовою. Та й не тільки. Взагалі можна сказати, що умови життя, той культурно-історичний контекст, у якому створювались псалми, та, як кажуть, аграрна культура та відповідні образи, які ми знаходимо у псалтирі, все це радикальним чином відрізняється від нашого технологічного та комп'ютеризованого сьогодення, від реалій 21-го століття. Відповідно, всім нам у більшій чи меншій мірі необхідне хоча б мінімальне роз'яснення самим собі те, про що йдеться у псалмах, хоча б якась адаптація цих древніх молитовних текстів, яким вже не одна тисяча років, до нашого життя та нашої молитовної практики. Варто зазначити, що не тільки великі отці та вчителі церкви першохристиянських часів, богослови пізнього середньовіччя, новітнього часу, але й всі без виключення сучасні біблеїсти, тобто академічні дослідники Святого Письма, також в один голос відмічають абсолютну унікальність, особливість та незамінність старозавітної книги псалмів як цілісної скарбниці різноманітних духовних переживань людини. Так, наприклад, Уолтер Брюггеман, професор Старого Завіту Колумбійської богословської семінарії та один із провідних сучасних дослідників давніх біблійних текстів, у своїй книзі під назвою «Вступ до Старого Завіту» саме щодо книги псалмів ось пише наступні важливі слова. «Збірка псалмів – це квінтесенція релігійних уявлень Ізраїля, який звертається до Господа крізь біль зі словами впевненості та свідчить про чудеса, які той творить у світі. Книга псалмів – це древнє дзеркало, у котрому відобразилось життя єврейської спільноти у спілкуванні з Господом. Відображений у псалмах образ протягом багатьох століть лишався взірцем богослужіння як для синагоги, так і для християнської церкви». І, до речі, ось це є дуже важливий нюанс. Саме тексти старозавітної псалтирі складають основу, умовно кажучи, скелет сучасного православного богослужіння, який згодом і з плином часу обростав вже плодами молитовної творчості авторів новозавітної, християнської ери. За підрахунками деяких дослідників, приблизно до 20-25% усього, що відбувається у храмах під час православних богослужінь, базується саме на текстах із псалтирі. І це не випадково. Справа в тому, що початково псалми мали міцну прив'язку до богослужбових зібрань Древнього Ізраїля. Не без того, звичайно, у цій збірці можна знайти псалми суто такого індивідуального характеру та змісту. Але переважна більшість псалмів мали літургічний характер і богослужбове застосування у релігійних культах Божого народу. Причому деякі з дослідників протиставляють зміст ось цих общинних молитв Ізраїля деяким язичницьким культам того часу. У цьому контексті я хочу навести цікаве спостереження із ось цієї чудової книги під назвою «Богослов'я Старого Завіту», яка побачила світ у 2018 році у видавництві «Колоквіум». І автори цієї праці, говорячи про богослужбове застосування псалмів у древні часи, пишуть наступне. На відміну від хананейських богослужінь, літургія Ізраїля не прагне інсценувати будь-які міфи або зміну пір року. Її мета, перш за все, полягає у тому, щоб наблизитись до Творця, Бога Ізраїля, котрий відкрив себе у своїх діяннях. Тобто, якщо різноманітні язичницькі містерії та культи тих часів відтворювали суто якісь природні явища та процеси, зосереджували увагу людей на творінні, то псалми початково мали за мету піднести людину до надприроднього, підняти її над природніми процесами і привести до спілкування не із творінням, а й з самим творцем. А це вже радикально інший рівень. І у цьому теж полягає певна, можна навіть сказати, революційність псалтирі. Принаймні для тих древніх часів, коли її було створено. І можна припустити саме тому, що псалми з моменту їхнього створення мали, як я вже сказав, літургічне, богослужбове застосування, саме тому і сучасне православне богослужіння настільки міцно вкорінене саме у текстах із книги псалмів. І вже ближче до завершення нашого сьогоднішнього спілкування я б хотів порадити деякі тлумачення на книгу «Псалтир» для тих, хто хоче більш детально роз'яснити самому собі глибинний зміст цієї древньої і, як я вже сказав, взірцевої молитовної збірки. Тим, хто цікавиться класичною древньою святоотцівською спадщиною, обов'язково варто було б ознайомитись із тлумаченням на псалми святителя Афанасія Великого, а також із бесідами на псалми, вже згаданого на початку випуску, святителя Василія Великого. У Феофана Затворника, це вже 19 століття, є чудове таке розлоге тлумачення на найбільший за об'ємом 118-й псалом, який складається із цілих 176 віршів. Цей псалом, за своєю суттю, є таким собі епічним гімном, словослов'ям на адресу Божого закону. І тому усвідомити його невичерпну глибину, я думаю, вкрай важливо. Із ще більш сучасних праць можна також згадати вкрай цікаві роздуми про псалми одного з найвидатніших християнських авторів ХХ століття – Клайва Льюіса. І також не можу не звернути увагу на те, що буквально зараз поступово почало виходити тлумачення на псалтир одного з отців європейської реформації 16 століття – Жана Кальвіна. Ось вже вийшли дві частини цього коментаря. Перша частина містить в собі тлумачення на перші 49 псалмів. Друга частина – на псалми з 50 по 99. Ну і невдовзі, сподіваюся, вихід третього тому завершить цей глобальний богословський видавничий проєкт. Звичайно, це масштабне таке розлоге, як ви бачите, тлумачення. Буде цікаве, перш за все, нашим глядачам, котрі належать до протестантських церков, але я думаю, що не тільки їм. Наостанок нашого спілкування я пропоную дослухатись до заклику апостола Павла, який ми знаходимо у його посланні до Ефесян, і у якому апостол Ісуса Христа заохочує віруючих людей до возвеличення Всевишнього саме за допомогою псалмів. «Сповнюйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами та славослов'ями і піснеспівами духовними, співаючи та славлячи в серцях ваших Господа». Дуже цікаве та в чомусь досить неочікуване тлумачення цих слів апостола Павла ми знаходимо у блаженного Єроніма Стридонського. Це отець церкви 4-5 століть, котрий здійснив у свій час класичний переклад Святого Письма на латинську мову. І от розмірковуючи про те, як саме треба співати псалми під час богослужіння, а нам це актуально, Єронім писав наступні цікаві слова, за допомогою яких ми завершимо наш сьогоднішній випуск. «Оспівувати та прославляти Господа ми повинні більше духом, аніж голосом. Ось про це саме і говориться. Нехай слухаються юнаки, нехай слухаються ті, котрі несуть служіння в церкві. Співати Богові потрібно не голосом, а серцем. І не варто за прикладом трагіків змащувати гортань ніжними ліками, щоб у храмах було чутним театральне коливання голосу та спів, але співати зі страхом, із добрими справами, із пізнанням Святого Письма. Хоча б хтось і виявився поганим співаком, але якщо він має добрі справи, то він є солодким співаком перед Богом. Тобто, на думку блаженного Єроніма, духовне звернення до Всевишнього за допомогою псалмів обов'язково повинне супроводжуватись духовною поведінкою, повинні бути поєднані із достойним життям і зі щирим наміром втілити волю Божу у своєму житті. На цьому ми робимо паузу, а вже у наступному випуску ми звернемось до конкретних псалмів і поглянемо на те, до яких саме тем звертаються автори псалтирі і чи можна сьогодні віруючим людям звертатись до Бога за допомогою цих псалмів у тих чи інших життєвих ситуаціях. Божих благословінь і усього найкращого вам.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.